Nahimiyo 5-bob. Oradan biroz vaqt o'tgach, ba'zi erkak va ayollar o'z yahudiy birodarlardan qattiq noliy boshlashdi. Ulardan ba'zilari shunday deb aytishardi: "Biz ko'pchilikmiz. Bola chaqamiz ko'p. Bizga bug'doy kerak. Bo'lmasa ochlikdan o'lib qolamiz." Boshqa ba'zi birlari esa shunday deb aytishardi: "Ocharchilik paytida donimiz bo'lsin deb dalalarimizni, uzumzorlarimizni, uylarimizni garovga beryapmiz." Yana birovlari shunday deb nolishardi: "Dalalarimiz va uzumzorlarimiz solig'ini shohga to'lash uchun pulni qarzga olyapmiz. Yahudiy birodarlarimizdan bizning kam joyimiz yo'q. Ularning bolalari bizning bolalarimizdan ortiq emas. Lekin o'g'il-qizlarimizni qul, cho'ri qilib sotishga majbur bo'lyapmiz. Ha, qizlarimizdan ba'zilari cho'ri qilib sotildi ham. Bu xususda biror narsa qilishga ojizmiz. Axir dalalarimiz, uzumzorlarimiz endi boshqalarning qo'lida." Ularning dod faryodlarini, shikoyatlarini eshitib, qattiq g'azablandim. Bu to'g'rida mulohaza qilib, yo'lboshchilar bilan amaldorlarni koyidim: "Sizlar hali birodarlaringizning garovga qo'ygan mulklarini tortib olyapsizlarmi?" So'ngra katta bir yig'in chaqirtirib, yo'lboshchilarga tanbeh berdim: "Butparas xalqlarga qul va cho'ri qilib sotilgan yahudiy birodarlarimizni imkonimiz boricha qaytarib sotib oldik. Endi esa birodarlaringizning qullikka sotilishiga o'zlaringiz sababchi bo'lyapsizlar. Ularni biz yana qaytarib sotib olishimiz kerakmi?" Yo'lboshchilar va amaldorlar sukut saqlab, miq etmay turaverdilar. Men gapimni davom ettirdim: "Bu ishingiz yaxshi emas. Dushmanlik qilayotgan xalqlarga masxara bo'lmasligingiz uchun Xudoyimizdan qo'rqib yurishlaringiz kerak emasmi? Mana, mening yaqinlarim, odamlarim, hatto o'zim ham yahudiy birodarlarimizga qarzga pul va bug'doy berib turibmiz. Kelinglar, endi ularning garovga qo'yilgan narsalarini tortib olmaylik. Sizlar ulardan tortib olgan dalalarni, uzumzorlarni, zaytunzorlarni, uylarni, foiz qilib olgan pullarni, donni, sharobni, zaytun moyini hoziroq o'zlariga qaytarib beringlar." Yo'lboshchilar va amaldorlar shunday dedilar: "Aytganlaringizni qilamiz. Biz ularning hamma narsasini qaytarib beramiz. Ulardan endi hech narsa talab qilmaymiz." Men ruhoniylarni chaqirdim. Bergan va'dalarini bajarishlari uchun yo'lboshchilar va amaldorlarga qasam ichirdim. So'ng belbog'ini yechib qoqdim-u, shunday dedim: "Shu va'dani bajarmaganni Xudo xuddi shunday qilib qoqib yuborsin. Uni uyidan va mol-mulkidan mahrum qilsin. Xudo o'sha odamlarni qup-quruq qoldirsin." Butun jamoa "Amin" deb egamizga hamdu sanolar aytdi. Yo'lboshchilar va amaldorlar bergan va'dalarida turdilar. Men Yahudo yurti hokimi etib tayinlanganim uchun xalqdan oziq-ovqat talab qilish huquqiga ega edim. Lekin hokimligimning 12 yili davomida Artaxshas hukmronligining 20 yilidan to 32 yiligacha men xalqdan o'zim uchun ham qarindosh urug'larim uchun ham hech qanday oziq-ovqat talab qilmadim. Mendan oldingi hokimlar xalqdan kuniga 40 kumush tanga bilan birga oziq-ovqat va sharob ham olib, xalqning yelkasiga minib olgan ekan. Hatto hokimlarning odamlari ham xalqqa hukmini o'tkazardilar. Men esa Xudodan qo'rqqanim uchun shunday qilmadim. Buning o'rniga men butun kuchimni devorni qayta qurishga bag'ishladim. Odamlarimning hammasi ta'mirlash ishlariga bel bog'lagan edi. Yer sotib olishga vaqtimizni sarflab o'tirmadik. Mening dasturxonimdan har kuni 150 yahudiy va ularning amaldorlari taom yerdilar. Bulardan tashqari, atrofdagi xalqlardan kelgan mehmonlarning oyog'i menikidan uzilmas edi. Har kungi dasturxonimga bitta buqa, 6 semiz qo'y va bir qancha tovuqlar talab qilinardi. har 10 kunda mesh-mesh turli xil sharob kerak bo'lardi. Lekin xalq shusiz ham og'ir soliqlar ostida qolib ketganini bilar edim. Shu bois men hokim sifatida talab qilishga haqqim bo'lgan oziq-ovqatdan voz kechdim. Ey Xudoyim, bu xalq uchun qilgan hamma ishlarimni yodingda tut. Mendan marhamatingni darig' tutmagin.